Tämäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa.
Tomi, maailmassa puhutaan tällä hetkellä tosi paljon hiilijalanjäljestä, mutta pitäisikö meidän mieluummin puhua hiilikädenjäljestä?
Aivan ehdottomasti. Ei vähiten sen takia, että Suomessa kehitetään juuri tälläkin hetkellä niitä ratkaisuja, joilla maailmalla pystyttäisiin vähentämään päästöjä.
Kuuntelet Kasvupodia, ohjelmaa, jossa tähytään suomalaisen bisneksen tulevaisuuteen ja sen menestystekijöihin. Ohjelman tuottaa Business Finland. Juontajina Tomi Korhonen ja William von der Paahlen.
Tervetuloa kuuntelemaan Business Finlandin kasvupodia. Mun nimi on William von der Paahlen ja ankkurina mukana Tomi Korhonen. Moi Tomi.
Terve, terve.
Mikä se on päivän aihe?
Me pureudutaan yhteen globaaleista megatrendeistä eli hiilineutraalisuuteen. Sitä kohti tavoitellaan ja halutaan liikkua monellakin elämän alueella. Tänään keskitytään siis hiilineutraaleihin ratkaisuihin.
Just näin, ja studioon on saapunut Kasvupodin vieraksi jo toista kertaa Helena Sareen, joka vetää hiilineutraali tulevaisuusmissioa Business Finlandilla, ja Kari Tuomala, joka on Merus Powerin toimitusjohtaja. Tervetuloa molemmille.
Kiitos.
Kiitos.
Lähdetään kevyellä kysymyksellä liikkeelle, niin jos katsotaan suomalaista teollisuutta, niin mikä on teollisuuden ylipäänsä asenne ja into olla mukana pysäyttämässä ilmastonmuutosta ja luomaan hiilineutraalia ratkaisuja Suomeen, ja miksei globaalistikin?
Hyvä kysymys ja ihan ytimessä, ja mä sanoisin, että ilokseni on todennut sen, että meidän teollisuus itse asiassa on veturi tässä asiassa. Jo vuonna 2020 meidän 13 teollisuuden alaa loivat tämmöisen hiilineutraliteettitiekartat, jossa siis katsottiin hyvin pitkälti sitä, että mikä on tarvittavien toimenpiteiden mittakaava ja kustannukset ja meidän vahvuudet ja meidän mahdollisuudet ylipäätänsä näillä sektoreilla. Ja nythän tilanne on se, että tällä hallituskaudella on myös sovittu se, että näitä tiekarttoja uudistetaan. Ja tämä on hyvä osoitus siitä, että miten Suomessa julkinen ja yksityissektori toimii yhdessä, mutta ennen kaikkea se, että teollisuus haluaa tehdä tämän. Eli haluaa tehdä tämän muutoksen, he on valmiit tekemään ja he on myös nähneet sen, että se on välttämättömyys. Eli maailma on menossa siihen suuntaan ja he haluaa olla siinä eturintamassa tekemässä ja tuottamassa niitä ratkaisuja ja teknologioita, joilla sitten maailmalla ratkotaan näitä isoja haasteita. Hmm.
Kari, miltä tämä tilanne näyttää niin kuin yrityksen ja yritysjohdon näkövinkkelistä? Meillä, niin kuin Helena tuossa sanoi, meillä on tiekarttoja tehty, meillä on sääntelykehikkoja, jotka joko EU-tasolla tai kansallisesti määrittelee sitä pelikenttää, millä toimitaan, mutta miltä se yritysten näkövinkkelistä näyttää?
Kyllä mä näen sen sillä, että sitä intoa on aika paljonkin ja se on tässä oman näkemykseni mukaan viimeisten 2-5 vuoden aikana, niin se on konkretisoitunut kyllä ihan oikeaan tekemiseen. Ja sanotaan, että omakohtaisena kokemuksenakin on niin kuin todennut sen, että sillä on merkitystä, että miten poliitikot maailmanlaajuisesti linjaa asioita ja miten sitten nämä trendit oikeasti laitetaan liikkeelle ylhäältä alaspäin ja teollisuus on sitten niiden toteuttajana, että kun se raha rupeaa virtaamaan ja investoinnit rupeaa virtaamaan vihreän siirtymän hankkeisiin, niin yritykset niin kuin ei voi olla ymmärtämättä sitä, että siihen trendiin on mentävä mukaan ja mitä aikaisemmin olet mukana, niin sen vahvemman aseman siellä saat.
Et jos mä jatkan tuosta, mitä Kari sanoi, että se on just näin, että julkinen sektori ja esimerkiksi EU voi asettaa niitä raameja tai niitä tavoitteita, mutta se on sitten yksityissektori ja ne firmat, jotka toteuttaa sen sitten lopulta. Mutta sitten ehkä kun mietitään näitä varsinkin esimerkiksi pienemmän ja keskisuuren kokoluokan yrityksiä, niin totta kai nyt tällä hetkellä näitä mahdollisuuksia ja myös ehkä niitä raameja tai sääntelyitä tulee myös todella paljon. Että yrityksillä on myös haasteita luovia siinä, että mitkä on niinku tärkeitä tässä ja nyt ja mitkä on ehkä vähän pidemmällä aikajänteellä ja keskittää sitten resurssit niihin oikeisiin asioihin.
Jos hetken vielä tässä ilmapuntariteemassa säilytään, niin mennäänkö me enemmän nyt keppi- vai porkkana tyylillä eteenpäin? Kari, mikä sun näppituntuma on?
No kyllä me nähdään niin kuin porkkana vahvasti, että sitä keppiä ei oikeastaan, niin kuin, se ei oikeastaan tunnu. Että sanoisin niin, että Meidän yhtiön kokemus on nyt, ollaan 15 vuotta vanha, niin me lähdettiin suoraan niin kuin vihreeseen siirtymään, vaikka sitä ei silloin vielä niin vahvasti ollut, ja se on nyt kiihtynyt tässä koko aika, ja kyllä se markkina niin kuin vetää ja ei se vedä tasaisesti eikä joka puolella, että sitten se yritysten tehtävä niin kuin ymmärtää, että ne panostukset niin kuin kohdistetaan oikein, ei mennä niin kuin äärilaitoihin, missä sitten se hyöty niistä panoksista niin kuin sitten ei ole sillä hetkellä niin kuin tuottavaa. Että semmoista tasapainoilua se on, että joudutaan niin kuin miettimään, että missä kannattaa olla mukana ja millä intensiteetillä.
Helena, niin jos katsotaan tätä Business Finlandin hiilineutraalia missiota, niin siellä ei pelkästään tavoitteena ole saada Suomi hiilineutraaliksi, vaan myös se, että Suomi kasvattaa hiilikädenjälkeä maailmalla. Mikä tämä kädenjälki tarkoittaa ja mitä käytännön ratkaisuja Suomi pystyisi viemään maailmalle sen toteuttamiseksi?
Pääasiallinen tavoite on nimenomaan kasvattaa sitä Suomen kansainvälistä ja globaalia hiilikädenjälkeä, joka tarkoittaa tämmöisiä positiivisia ilmastovaikutuksia siellä kohdemailla, maissa. Eli suomalaisilla ratkaisuilla ja palveluilla, teknologioilla pystytään tukemaan niitä meidän yritysten loppuasiakkaita siellä kohdemarkkinaa. Olkoon ne kaupunkeja, olkoon ne teollisuusyrityksiä, olkoon ne valtioita, alueita, mitä tahansa, että he saavuttaa omat kestävän kehityksen tavoitteensa todennäköisesti ja toivottavasti etuajassa ja kestävästi ja niin kuin ihmisläheisesti. Eli meillä on niin kuin paljon suurempi ilmastovaikutus kuin se, että mitä me esimerkiksi pelkästään täällä Suomessa tehdään. Ja iso asia tässä on tietenkin se, että koska tämä on valtavasti kasvava business ja tarve on huikea niin kuin maailmalla, niin meidän tulee katsoa sitä, että me ollaan kilpailukykyisiä pitkälti tulevaisuudessa. Eli me puhutaan nyt seuraavasta 20-30 vuoden aikaperspektiivistä, jonka takia meidän on toimittava nyt. Ja me fokusoidaan tässä missiossa erityisesti energiamurrokseen, koska energiasektori tuottaa melkein 75% maailman kasvihuonekaasupäästöistä. Eli meidän on ratkaistava tämä energiasektori haaste globaalisti, tai meidän tämä ilmastonmuutoksen torjunta tai ylipäätään sopeutuminenkaan niin ei tapahdu. Ja me keskitytään tässä näihin sekä teollisuuteen, liikenteeseen, liikkumiseen että kaupunki-infrastruktuuriin. Ja Suomen osalta niin tärkeitä tai meidän erityisvoima olisi se, että me pystytään linkittämään digitaalisuus- ja kiertotalousajattelu näihin ehkä vähän perinteisempiinkin aloihin. Ja sitten kun kysyit, että missä on meidän niin kuin vahvuuksia, niin mä näkisin sen, että meillä on tämmöinen systeemisten ratkaisujen, eli kokonaisvaltaisten ratkaisujen, sen kokonaiskuvan ymmärrys ja sen optimointi, että me ei lähdetä ehkä niin kuin osa-optimointiin niin kuin monet lähtee. Teollisuudessa me puhutaan isosti prosessi- ja materiaalitehokkuuksista. Nyt tulee hiilidioksidin talteenottoon, vetytalous liittyy siihen, uusiutuva energian käyttö. Liikenteessä puhutaan tosiaan vetytaloudesta ja polttoaineista, sähköautojen latausinfrassa, mutta mukaan luettuna erityisen tärkeästi on myös tämä verkon optimointi, koska se jää monessa maassa sitten, niin kuin, ja tässä palataan tietysti, tullaan tälle Karin tontille sitten vahvasti.
Mä voin mielelläni tarttua tuohon verkon optimointiin ja oikeastaan siihen mistä Helena tuossa aloitti, eli suomalaisten yritysten ympäristövaikutus ja niiden teknologioiden ympäristövaikutus on ehkä se olennaisin, vaikka tämä hiilikädenjälki ei sinällään ole niin laajasti käytetty termi kuin hiilijalanjälki, mutta niin kuin ihan meidänkin yhtiön tuotteiden osalta, niin meidän yhtiön oma hiilijalanjälki, eli se mitä me itse aiheutetaan, niin se on murto-osa siitä hyödystä, mitä me pystytään sitten tuottamaan niin kuin meidän asiakkaille. Ja tämä vastuullisuusperiaatteet ja tavoitteet, mitä sitten on globaalisti yrityksillä, ne etsii niihin ratkaisuja. Ja sitten jos niihin pystytään, siihen huutoon pystytään vastaamaan, niin se silloin se avaa niin kuin liiketoimintamahdollisuuksia suomalaisille yrityksille. Ja mä niin kuin itse haluaisin tuoda esille suomalaisten firmojen just tämmöistä systeemiosaamista ja korkeata teknologiaa, että meillä on hyvä koulutustaso, meillä on maailmalla tunnustettua insinööriosaamista, mutta se ei pysy, jos ei sitä niin kuin jatkuvasti kehitetä eteenpäin. Että tämmöisen sanotaan korkean teknologian yhtiön edustajana, niin mä haluaisin korostaa sitä, että tässä otettaisiin huomioon ja muistettaisiin aina se, että meidän kannattaa panostaa siihen korkeaseen jalostusasteeseen ja siihen mitä, että täällä tehdään niin kuin huipputuotteita markkinoille ja sitä kautta pystytään luomaan työpaikkoja myöskin.
Joo, mä jatkan tuosta, kun Kari sanoit siitä, että aivan oikein, että meillä on huipputeknologista osaamista ja kyvykkyyksiä sillä saralla. Se, että mitä mä toivoisin, että me Suomessa katsottaisiin vielä enemmän tässä nimenomaan murroksessa, on tämmöisiä uudenlaisia palveluja, ansaita niin kuin liiketoimintamalleja, koska tämä maailma muuttuu niin hurjan kovasti, eli tarpeita on uudenlaisiin toimintamalleihin. Että teknologia ja ne ratkaisut on tietysti siellä perusta, mutta että siihen saataisiin tämmöiset niin kuin kasvavat liiketoimintamallit uudenlaiset mahdollisesti päälle. Ja toinen pointti on sitten se, että meillä on jollain tavalla hyvin pitkälti meidän suomalaisen DNAssa se, että me halutaan myös itse keksiä tai ne kaikki meidän omat laitteet ja hilavitkuttimet ja muuta, mutta se innovaatio voi myös olla sitä, että me yhdistetään meidän ratkaisuja ja muualla maailmassa jo olemassa olevia ratkaisuja innovatiivisesti ja luovasti ja tehdään niistä voittoisia konsepteja.
Merus Power tosiaan suunnittelee, tuottaa innovatiivisia sähkötekniikan ratkaisuja, vaikka sähkövarastoja tai aktiivisuodattimia uusiutuva energia, niin teollisuuden tarpeisiin. Eli ihan tässä ytimessä, mitä Helenakin kuvasit, että minkälainen maisema tässä hiilineutraaliteettipuolella maailmalla on. Te toimitte globaalisti, niin mitkä markkinat on teille tällä hetkellä ne kiinnostavimmat ja miksi?
Mä käytän tässä nyt hyödyksiä, kerron muutamalla sanalla lisää yhtiöstä. Eli me ollaan onnistuttu asemoimaan itsemme niin kuin sinne vihreän siirtymän ytimeen varmaan onnekkaasti, mutta osin kuitenkin sitten niin kuin määrätietoisella työllä. Ja me ollaan tämän sähköistymisen ja uusiutuvan energian ytimessä niin kuin kahdella tavalla, eli mahdollistetaan näillä sähkövarastoilla lisää uusiutuvaa energiaa sähköverkkoon, koska verkko pitää pystyä pitämään aina tasapainossa, niin nämä sähkövarastot tasapainottaa sitten tämä tuuli- ja aurinkovoiman heilahteluja. Mutta sitten meidän toinen puoli, mistä oikeastaan yrityksen DNA on lähtenyt liikkeelle, niin on ollut sähkölaadun parantaminen ja energiatehokkuus. Ja siinähän asiahan on niin, että sellainen energia on kaiken parasta, jota ei tarvitse koskaan kuluttaa. Eli tämmöinen energian säästöön liittyvät teknologiat, energiatehokkuus, niin se on sitten se tavallaan, meillä on kolikossa kaksi hyvää puolta ja siinä mielessä tämä on aika maukas hetki olla niin kuin yrityksellä tällaisella markkinalla, joka vetää. Sitten jos tätä katsoo sitten kansainvälistä niin kuin bisnestä meidän kannalta, niin meillä ei ollut mitään kotimarkkinaa tässä sähkölaatupuolessa, niin lähdettiin suoraan maailmalle ja opeteltiin asiat kantapään kautta ja oli onneksi vähän kokemustakin, että ei ihan kaikkia virheitä tehty niin kuin uudelleen, mitä tiedettiin, että voidaan tehdä. Ja me ollaan myyty näitä sähkölaatutuotteita 70 maahan, että ollaan kouluttu kaikki Afrikan ja Aasian markkinat, kun piti hakea niin kuin ne kaupat kaukaa, kun ei ollut referenssejä ja oli pakko saada tilauksia, että saadaan yritys kasvatettua ja pyöritettyä. Että meillä on tässä nyt toisaalta tullut sitten näiden sähkövarastojen osalta niin kuin täysin toisenlainen tilanne, että Suomen sähkövarasto ja tämä uusiutuvan energian markkina on niin kuin puolueettomien tutkijoiden analyysien perusteella Euroopan kiinnostavimpia markkinoita. Täällä saadaan hyvät tuotot uusiutuvan energian investoinneille ja erityisesti sähkövarastot niin ovat olleet niin kuin niille, jotka ovat uskaltaneet olla etulinjassa menossa, ne on erittäin hyviä ja tuottavia investointeja. Että meidän sähkövarastoissa me ollaan tällä hetkellä rakennetaan sitä meidän hyökkäysvoimaa tuonne markkinalle niin kotimaassa, mutta sitten tuolla sähkölaatupuolella, missä me parannetaan terästehtaiden energiatehokkuutta ja laatua ja kapasiteettia, niin siellä me tehdään töitä Boliviassa ja Etelä-Afrikassa eri puolilla maailmaa.
Tämä on tosi hyvä esimerkki siitä, että millaisia uudenlaisia mahdollisuuksia tämä vihreä siirtymä synnyttää. Eli niin kuin Kari totesi, että merusopalvelu on just siinä ytimessä, eli mitä tarvitaan nyt ja seuraavina vuosikymmeninä. Ja mä oon tässä seurannut tätä Meruksen yrittäjätaivalta oikeastaan alusta asti, että me on tunnettu tässä työelämässä jo ajalta myös sitä ennen. Ja mun täytyy sanoa, että mä oon tosi iloinen, että Kari on tässä mun kanssa tässä tänään tässä podcastissa, koska hyvä osoitus siitä, että miten yrittäjyys vaatii niin kuin näkemystä ja sisua ja kyvykkyyttä. Ja teillä on kyllä ollut myös monenlaisia haasteita ja haasteitakin tässä matkan varrella, mutta olette saaneet kasvatettua sitä bisnestä loistavasti myös isojen yritysten puristuksessa, eli tämmöisiä yrittäjiä me tarvitaan lisää ja ottaen huomioon sitten, että sekä Karilla että sitten johtoryhmällä on huikean pitkä myös niin kuin bisneskokemus jo aiemmalta, että olette pystyneet yhdistämään sitä osaamista.
Te molemmat puhuitte tuossa hyvin niistä Suomen vahvuuksista, eli että meillä on innovatiivisuutta ja meillä on niin kuin mahdollisuutta kehittää niitä uusia asioita ja tietysti Meruspowerin kaltaisia yrityksiä, jotka sinne uusille markkinoille lähtee, mutta jos hetki katsotaan tätä niin kuin Suomen lentokorkeudelta, eli Riittääkö se, että meillä on osaavaa porukkaa, meillä on hyvä koulutusjärjestelmä, meillä on innovatiivisia tuotteita, meillä on innokkaita yrityksiä. Sitten kun me katsotaan maailmalle, me katsotaan Jenkkilää, me katsotaan Kiinaa, me katsotaan Saksaa, niillä on todella syvät taskut. Ja niillä on myös sama megatrendi tunnistettu. Eli mikä se meidän niin kuin, siis ihan raadollisen, rehellisen tilannekuvan luomista, että mikä se meidän niin kuin tulevien vuosikymmenien juttu on?
Ainahan sitä voi miettiä, että jos voisi tehdä kaiken uudelleen, niin tämä, mitä me ollaan tässä nyt 15 vuotta kehitetty Meruspoweria ja ollaan päästy tähän asti, niin Helena tuossa antoi niin kuin kredittiä, mutta olisihan tämä nyt pitänyt tehdä niin kuin puolessa tästä ajassa ja 5 kertaa isommaksi. Mutta siinä tulee usein niin kuin suomalaisille yrityksille vastaan rahoitus. Sitten meillä ei ole yleensä kotimarkkinaa. Kun lähdetään viemään tämän tyyppisiä investointihyödykkeitä, jotka vaatii paljon tuotekehitystä, se vaatii rahaa riskinottoa eri tavalla kuin esimerkiksi jos lähdetään niin kuin kehittämään ohjelmistotuotteita, missä Suomi on menestynytkin erittäin, erittäin hyvin, mutta se ei ole niin pääomavaltaista ja siinä mielessä tämmöisten niin kuin teollisten innovaatioiden kaupallistaminen, niin se on, niin kuin, se on omalla eri tavalla haastavaa, että pitää olla referenssit kunnossa ja ennen kuin sä pääset niin kuin kunnolla skaalautumaan maailmalle. Ja sen vuoksi meillä tässä sähkölaatupuolella haettiin sitä rahaa niin kuin myymällä kaikille, jotka suostuu ostamaan. Ja nyt me tehdään sitä jo hieman viisaampana ja kokeneempana. Ja meillä on nyt tämän listautumisen myötä niin myöskin niin kuin paremmin pääomaa viedä tätä bisnestä niin kuin suunnitelmallisemmin eteenpäin. Että niin kuin sanoin, nyt on tarkoitus vahvistaa yhtiö kotimarkkinalla, joka on nyt niin kuin me ollaan onnekkaasti saatu tällä hetkellä ja sitten ponnistaa siitä eteenpäin, mutta kyllä mä näen, että tämmöinen riskirahoituksen vähäisyys Suomessa voi olla myöskin, että yrittäjillä ei ole riittävästi riskinottokykyä. Meruspowerhan listautui hakeekseen rahoitusta tähän sähkövarastoliiketoimintaan siirtymiseen, joka nyt sinällään on onnistunut ihan loistavasti, mutta edelleen meidän kasvua rajoittaa sitten se ei niinkään teknologinen osaaminen eikä tuotteiden hyvyys, vaan se, että pystytään niin kuin ottamaan sitten markkinalla myöskin niin kuin kaupallista riskiä.
Mä komppaan tätä täysin, eli meillä on siis halu ja kyky ratkaista näitä isoja globaaleja haasteita, mitä meillä nyt tällä sektorilla on, mutta me kompuroidaan siinä skaalautumisessa. Eli meidän yritykset, meidän innovaatiot skaalautuu liian hitaasti ja liian niin kuin suppealla maantieteellisellä alueella. Eli tietyllä tavalla sellaiset vanhemman ajan kansainvälistymisopit, eli kehitetään Suomessa ja sitten lähdetään katsomaan ehkä Viroa ja Ruotsia, niin se ei päde tällä hetkellä.
Eli semmoinen born global
niin,
pitäisi olla
niin,
heti.
Se nimenomaan tämä näin. Ja se edellyttää tietysti niin kuin kyvykkyyksiä ja osaamisia myös toimii näissä uudenlaisissa verkostoissa. Se edellyttää myös uuden tyyppistä varmasti riskinottoa ja uudenlaisia partneruksia ja kumppanuksia ihan siinä niin kuin investointimielessä. Ja tämä on yksi tietenkin asia, jotka jotkut kasvuyritykset on sanonut myös, että meillä myös on niin kuin osaajapula joistakin tietyistä niin kuin high-tech-osaajista tai muista. Eli meidän pitää huolehtia myös sitä, että meillä on jatkossa myös niitä osaajia tulevaisuuden tarpeisiin ja että ne kyvykkyydet ja kompetenssit on myös niissä yrityksissä ja yritykset myös hyödyntää näitä. Sellainen asia, mitä mä haluaisin nostaa tähän esiin on, mä oon monesti sanonut, että kaikilla maailman mailla on käytännössä joku tai useampiakin uusiutuvan energian lähteitä. Eli kaikki maat, alueet rupeavat tekemään eri aikajänteillä investointeja uusiutuvaan energiaan. Ja sen takia on äärettömän tärkeää, että me täällä Suomessa saadaan nämä meidän uusiutuvan energian investoinnit toteutumaan. Ei pelkästään sitä varten, että meillä on sitä uusiutuvaa energiaa, vaan se on olennaista, että me kyetään rakentamaan sen uusiutuvan energian päälle uutta teollisuutta ja uutta liiketoimintaa, koska sille on tarvetta ja meidän täytyy olla tässä etulinjassa ja toimia niin kuin edelläkävijöinä, koska kaikki maat investoi tähän sektoriin, näihin sektoreihin ja sitä niin kuin murrosta ja muutosta tulee tapahtumaan kaikkialla, mutta tämä on niin kuin todella tärkeää, että me hoidetaan myös täällä Suomen päässä nämä investoinnit ja nimenomaan se uuden kehittäminen ja uuden liiketoiminnan synnyttäminen myös täällä.
Kyllä, ja mainitsit niin verkostot, ja tämäkin asia liittyy verkostoihin tietenkin, että mitä me saadaan tänne lisää yrityksiä tämän uusiutuvan energian päälle, niin miten hyvin yritykset osaa rakentaa Suomessa näitä verkostoja globaalisti, ja miten esimerkiksi Business Finland pystyy yrityksiä auttamaan tässä asiassa?
Mä sanoisin, että meillä varmasti aika pitkälti on haasteena, erityisesti jos me puhutaan niin kuin pienen ja keskisuuren kokoluokan yrityksistä, niin meidän resurssit. Eli yritykset on siinä kovassa realismissa siinä, että liiketulosta on tehtävä. Eli pitää se yrityksen talouskunnossa, jolloin semmoisia vähän niin kuin liikkuvampia resursseja tämmöisiin uudenlaisen verkostojen tunnistamiseen, niin niitä on vähemmän. Mun mielestä hyvä esimerkki on siitä, että on aika paljon ollut näissä esimerkiksi pohjoismaisissa erilaisissa tilaisuuksissa, missä myös Business Finland on näitä järjestänyt, niin on tilanne se, että siellä on 30 ruotsalaista yritystä ja 40 tanskalaista ja 30 vaikka norjalaista ja sitten siellä on hyvässä lykyssä 5 suomalaista.
Miksi?
No nimenomaan, tämä onkin hyvä kysymys. Mä oon itse asiassa kerran törmännyt sellaiseen kysymykseen, että yksi suomalainen yrittäjä sanoi, että no joo, että mä voin lähteä sinne, mutta lupaat sä mulle kauppoja. Tämä ehkä kuvaa myös sitä aikajännettä ja meidän sitä resurssien käyttöä. Eli varsinkin nyt, kun me ollaan tässä muuttuvassa ja murrostilanteessa, niin tämmöisiä uudenlaisia verkostoja ja arvoketjuja syntyy koko ajan. Ja meidän pitäisi uida ja olla niissä niin kuin mukana ja nähdä niiden arvo. Ja se tarkoittaa sitä, että se välttämättä ihan huomenna, se ei tule niitä kauppoja, mutta se voi niin kuin vuoden tai kahden kuluttua vaikka olla esimerkiksi äärettömän tärkeä kontakti, jonka kanssa lähdetään rakentamaan sitä uutta liiketoimintaa.
Voiko tämä, Kari, olla ihan aidosti kiinni siitä, että monessa yrityksessä tähän on törmätty myös siinä niin kuin uudistumisen ja innovaatiotoiminnan saralla, että varsinkin pienemmillä yrityksillä, niin siellä voidaan tunnistaa tarve, mutta siellä ei aidosti ole kaistaa. Ja tämä rahoituksen niukkuus, mistä puhuit, niin jos se vielä yhdistetään siihen, että sä niin kuin juokset pysyäksesi paikallaan, niin se ei ole kovin hyvä tilanne lähteä verkottumaan, vaikka sen arvon näkisi. Mutta mikä sun arvio tuosta puolesta on?
Sä oikeastaan niin kuin annoit vastauksen jo tuossa sun kysymyksessä ja se on ihan totta, että jos mä katson vaikka omaa kaistaa, niin mä oon joutunut aika moneen tilaisuuteen, mikä on nähnyt järkeväksi verkottautumistilaisuudeksi, niin mä oon joutunut niin kuin priorisoimaan niin sitä niin kuin operatiivista toimintaa sen vuoksi, että meillä on nyt jo 200 henkeä, joille pitää joka kuukausi saada palkat maksettua ja sitten on omistajat, yrittäjät, jotka odottaa, että yritys kasvaa ja tekee tulosta ja mieluummin molempia niin kuin isoilla prosenteilla. Ja se niin kuin tavallaan lyhentää sitä horisonttia, mitä pystyy katsoa eteenpäin ja miten voi niin kuin sitä kaistaa allokoida. Ja kaikkihan ymmärtää, että tämä ei ole fiksua, mutta sä oot siinä kiinni siinä sen tyyppisessä niin kuin sanotaan näin, että juoksee paikallaan. Se oli ihan hyvä vertailu, että orava pyörä on niin kuin toinen ja siinäkin juostaan paikallaan. Et se on niin kuin, mä itse joudun harkitsemaan kanssa näitä, että palkataanko myyjä vai business development manager. Ja kyllä se sitten, niin kuin, kun katsot lukuja, niin se kääntyy helposti sen, katsot sen vuoden lukuja, seuraavan vuoden lukuja, niin se kääntyy sen myyjän suuntaan se rekrytointi, vaikka sit pitäisi pystyä niin kun katsoon pidemmälle. Ja tämä on itse asiassa osuit asian ytimeen. Tämähän on kytköksissä siihen, että mikä sun tavallaan se liiketoiminnan kehittämisen aikajänne on. Ja me ollaan onneksi, niin kun meillä on fiksut omistajat ja me ei olla missään kvartaalitaloudessa ja pystytään niin kun katsomaan aika pitkälle tätä ja ollaan niin kuin kasvuyritys ja meillä on niin kuin mandaatti, mutta sitä huolimatta niitä päätöksiä on vaikea tehdä niin kuin semmoisen pitkäjänteiseen verkottautumiseen.
Tilanne on varmaan kuitenkin aika samanlainen ruotsalaisessa kasvuyrityksessä tai norjalaisessa kasvuyrityksessä. Onko heillä sitten fundamentaalisesti eri tapa lähestyä yrityksen rakentamista, että he oikeasti niin kuin katsoo pitkäjänteisemmin tai he ottaa kaksi insinööriä vähemmän ja oikeasti laittaa kaksi ihmistä juoksemaan maailmalle, jos se kerta on tavallaan semmoinen asia, mitä yritykset tunnistaa ja nämä maat ja monet muut maat on meitä parempia tässä kansainvälistymisessä ainakin tälle objektiivisesta näkökulmasta, niin onko se vaan, miksi he pystyy tekemään sen, jos näissä tilaisuuksissa on sitten vähemmän suomalaisia yrityksiä?
No, ei mulla tuohon oikeastaan ihan suoraa vastausta, mutta mun käsitys on se, että tämmöinen erityisesti niin kuin aikaisen vaiheen kasvuyritysten niin kuin se rahoitusympäristö on hieman runsaampaa erityisesti Norjassa ja myöskin Ruotsissa, mutta uskon, että Suomessa niin sitten taas kun yritykset saavuttaa tietyn kriittisen massan, niin sitten siellä pystytään allokoimaan resursseja tämän tyyppisiin asioihin, että kyllä me ollaan aika paljon tehty niin kuin, ja ollaan osallistuttu erilaisiin verkottumisfoorumeihin ja oltu mukana tämän tyyppisissä hankkeissa, koska me ollaan nähty se hyöty, mutta ei niin paljon kuin oikeasti haluttaisiin. Että.
Business Finlandhan tarjoaa paljon tällaisia verkottumiseenkin liittyviä palveluja. Meillä on delegaatiomatkoja markkinoille ja meillä on kaikkea muuta, mutta miten sä Helena näet tämän haasteen, mitä tässä juuri Karikin kuvasi aika hyvin, niin millä tavalla esimerkiksi Business Finland tai jotkut muut toimijat voisi tässä auttaa?
Joo, mä palaan ihan kohta tuohon, mitä Business Finland tekee, mutta tämä verkostoitumisen ja verkostojen arvo, niin jollain tavalla ehkä sitä katsotaan, ehkä meidän läntisissä naapureissa vähän pidemmällä myös aikajänteellä. Ja siellä on varmasti myös enemmän tämmöistä myös vanhaa rahaa, jota tähän niin kuin käytetään. Että just kun olin tuossa pari viikkoa sitten tuolla Jenkeissä, niin siellä esimerkiksi Wallenbergin rahoilla hoidetaan stipendiaatteja huippuyliopistoihin, Stanfordiin ja muualle, jota kautta lähdetään jo synnyttämään niitä verkostoja niin kuin hyvin varhaisessa vaiheessa ja laajasti. Ja sitten ehkä semmoinen niin yhteisöllinen toisten yritysten tukeminen. Eli sitten vähän niin kuin otetaan niitä kavereita mukaan ja diilataan vähän niin kuin, että hei, antaa vinkkejä, että tässä on niin kuin kauppoja voisi olla teille tai muuta. Että se ehkä toimii jo pikkasen laajemmalla rintamalla. Toki niin kuin, mä en haluaisi tässä nyt niin kuin ihan, että meitä suomalaisia pyörittää tässä tervassa ja höyhenissä, että kyllä me paljon tehdään hyviä asioita, mutta tämä on varmasti asia, jossa meillä on kirittävää. Mm. Ja tosiaan Business Finlandin osalta niin mehän tehdään todella paljon erityyppisiä aktiviteetteja tuolla maailmalla ja siinä mä haluaisin nyt korostaa sitä, että että on aivan olennaista ymmärtää ne olemassa olevat ja syntyvät arvoketjut ja ne kaikista potentiaalisimmat toimijat siinä. Eli koska tämä sektori on niin kuin kasvava, niin intressejä kohdistuu hyvin paljon ja sitten siellä on vähän kaiken näköistä toimijaa, jolloin on todella tärkeää ymmärtää se, että ketkä on ne toimijat niillä kohdemarkkinoilla, joilla on kyky ja halu aidosti investoida, kasvaa ja kehittää sitä sektoria, toimia myös niin kuin luotettavana yhteistyökumppanina suomalaisten yritysten kanssa. Ja se on ihan ytimessä siinä, mitä varten meillä on ne ihmiset siellä maailmalla, meidän kollegat, jotka ovat niissä verkostoissa mukana. Eli täytyy tunnistaa ne, jotta me myös niin kuin käytetään meidän aikaresurssit myös niin kuin järkevästi.
Otetaan tähän loppuun vielä sellainen summaava keskustelu. Me aloitettiin tuosta hiilikädenjäljestä ja sen kasvattamisesta, niin teiltä molemmilta mielellään semmoiset napakat summaukset siitä, että mihin Suomen pitäisi panna enemmän paukkuja, jotta meidän hiilikädenjälki kasvaisi mahdollisimman nopeaan tahtiin. Kari.
Mä summaisin oikeastaan sitä, että mä näkisin, että tämä tällaisten niin kuin vientikelpoisten teknologioiden kehittämiselle pitäisi laittaa niin kuin painoa nyt kun tässä tämä vihreä siirtymä ja tässä tulee näitä investointeja. On ne sitten vetytaloutta tai tuulivoiman lisäämistä, uusiutuvan energian lisäämistä, että sen sähkön vieminen ja vedyn vieminen ei ole kauhean järkevää pitkälle, tulee häviöitä ja muuta, mutta se teknologia, millä sitten voidaan tätä niin kuin laajentaa maailmalla, niin siinähän suomalaisilla on mahdollisuus menestyä maailmalla. Että panostaisin niin kuin edelleen niin kuin tämän osaamispohjan niin kuin rakentamiseen, koska sitten kun tulee siinä markkinalla muutoksia, niin jos sulla on se osaaminen, niin sä pystyt niin kuin mukautumaan siihen markkinamuutokseen. Jos sulla on vaan pelkkä tuote, niin sitten se tuote voi niin kun ollakin niin kun out of date ja sitten pitäisi pystyä niin kun muuntautumaan. Että Helena käytti tuossa järjestelmäosaamista jossain vaiheessa meidän keskustelua, niin se on ehkä semmoinen syvää korkean teknologian osaamista, joka on kaupallistettu. Että se ei riitä, että meillä on ne innovaatiot ja kehitetään hienoja juttuja, jotka sitten niin kun myydään jenkeille tai joillekin muille niin kuin pilkkahintaan pienenä niin kuin aihiona.
Tämä oli tosi hyvä nosto, tämä osaamiseen pohjaava ketteryys, koska sehän on ihan ytimessä, että kun markkina muuttuu todella nopeasti, niin pitää pystyä pivotoimaan ja kääntämään suuntaan ja kurssiin. Helena, miten sä summaisit lyhyesti?
Joo, tuohon osaamiseen sanon ensin yhden kommentin ja menen sitten tähän summeeraamiseen. Ja tämä osaaminen on varmasti myös, mä peräänkuulutan myös uudenlaista johtajuutta. Eli myös tässä näin, että miten me hyödytetään esimerkiksi nuorempien sukupolvien osaamista ja annetaan mahdollisuuksia ja johdetaan uudella tavalla ja hyödynnetään myös osaamisia niin yritysjohdossa kuin myös mahdollisesti hallitustyöskentelyssä. Eli se on niin kuin yksi ihan iso asia. Mutta sitten siihen summeeraamiseen, niin mä toivoisin itse, että me otetaan semmoinen rohkea, kunnianhimoinen Suomi Oy:n tavoite siitä, että tässä vihreässä siirtymässä meillä on paljon saavutettavaa, mutta meidän tulee satsata ja huolehtia siitä, että me ollaan niin kuin kilpailukykyisiä pitkällä jänteellä. Eli otetaan semmoinen kunnianhimoinen tavoite, jota kohti me sitten yhdessä mennään. Ja tämä tarkoittaa muutamia asioita, esimerkiksi sitä, että tämä kansainvälisyys ja ymmärrys markkinoista, niin se pitää lähteä jo heti sieltä ideavaiheesta ja myös tutkimusvaiheessa, eikä sitten vasta myöhemmässä kehitysvaiheessa. Eli se integroidaan tämä kansainvälinen mieliala tietyllä tavalla meidän kaikkeen toimintaan jo ihan niin kuin ideavaiheesta. Samaten tulee keskittää ehdottomasti huomiota siihen, että meidän innovaatiot skaalautuu. Eli meidän täytyy löytää ne väylät ja tiet ja tavat ja työkalut, jolla me saadaan meidän huikeat innovaatiot ja osaamiset skaalautumaan paljon isommin ja paljon nopeammin kuin ne tällä hetkellä tekee. Ja sitten ihan viimeinen pointti on se, että rohkeasti myös pyritään vaikuttamaan ja otetaan semmoinen tavoitteellinen toiminta esimerkiksi EU:ssa tai muissa mahdollisissa semmoisissa yhteisöissä, missä Suomi Oy toimii.
Mä tykkäsin tosi paljon tuosta ajatuksesta, että meidän pitäisi rohkeasti myös kehdata visioida. Että se on vähän semmoinen, niin kuin, että ei mennä vaan sellaista, että kyllä tämä tässä, mutta niin kuin rohkeasti vaan isoja tavoitteita ja maaleja.
Joo, jos tuota rohkeita teemaa jatkaa vielä, niin sinne kansainvälisille markkinoille ja asiakkaiden luo joko myymään tai verkottuun, niin sinne kannattaa mennä myös rohkeasti. Se on usein hämmästyttävää kyllä, niin se on paljon helpompaa kuin yrittää tehdä sitä samaa niin kuin Suomessa. Ja siinä, meillä on siinä niin kuin hyvä maine, hyvä kaikki tämä niin kuin Oy Suomi AB:n antama niin kuin tausta selkänoja, niin se kyllä auttaa, että ja sitten se on aika kiehtovaa ja palkitsevaa myöskin, kun siellä onnistutaan.
Kyllä. Sitten annetaan Viljamille viimeinen puheenvuoro, summeeraus koko keskustelusta.
Just näin, joo. No mulle jäi taas ehkä kolme pääpointtia mieleen tässä keskustelusta, eli murros on selvästi vauhdissa, tässä puhutaan, mutta enemmänkin kuin puhutaan, niin tehdään. Ja jos miettii, että miten tämä käytännössä toteutetaan, niin julkinen sektori asettaa vain raamit, mutta kyllä tällä hetkellä ainakin niin yritykset toteuttaa, ja etenkin teollisuus Suomessa on veturi. Ja intoa on paljon tehdä, mutta toki työtäkin on aika paljon edessä. No sitten minusta on aika hieno visio Suomi-tasolla se, että ei pelkästään haluta olla hiilinegatiivinen, vaan oikeasti haluttaisiin kasvattaa hiilikädenjälkeä. Se on ehkä semmoinen, mitä ei ehkä kuule ihan hirveän monen muun maan, mitä ainakaan itse on tullut vastaan, niin että muut puhuisi siitä. Ja mitä se sitten vaatii, niin me ollaan hyviä energiamurroksessa, kokonaisvaltaisissa prosesseissa, ja se on tavallaan se tapa, mistä me voitaisiin lähteä sitä viemään maailmalle, mutta on tosi tärkeää, että me huolehditaan meidän osaamispohjasta, kilpailukyvystä pitkällä aikavälillä, ja meidän pitää olla myös rohkeat sen asian suhteen, kun mennään. No missä on sitten kehittämisen varaa? Niin suomalaiset yritykset mahdollisuuksia rajoittaa ehkä hidas skaalautuminen, välillä resurssien puute, ja Suomi ei ehkä ihan yhtä hyvin osaa käyttää globaaleja verkostoja ja uusia arvoketjuja kuin esimerkiksi muut Pohjoismaat, ja ehkä mietitään vähän eri aikajänteellä asioita Suomessa kuin tietyissä muissa markkinoissa. Et jotain halutaan kehittää, niin tässä me voitaisiin vähän olla parempia, niin tämmöisillä.
Erinomainen summaus. Kiitos William, ja kiitos myös Kari ja Helena aivan loistavan inspiroivasta keskustelusta, ja kiitos myös sinulle hyvä kuulija, että olit mukana.
Kiitos.
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 Kasvupodi.
Tämän ohjelman tuotti Suomen Podcast Media. Jos pidit tästä ohjelmasta, muista seurata Spotifyssa tai arvostele ohjelma Apple Podcastissa, niin muutkin löytävät ohjelman pariin.